vorët proceseve eurointegruese. Pra, filtarizimi një shqipe kam betë ten i tra qasje dhe të kisha thonë i njerëte të partive politike shqiptare dhe këti i nati që ka shprehë dhe më rrë dhe pëmëneja.
Thotë Zyberi, zëvendës kryeministri për zbatimin e marrëveshjes së orit Musa Xhaferi ka pranuar dështimet, para se gjithash për shkak të mungesës së vullnetit të partive maqedonase, që sipas tij kërkon kohë deri në ndërgjegjësimin e tyre, se duhet të respektojnë gjuhën e njëri tjetrit e para se gjithash kushtetutën e vendit.
Nuk është diçka që mund të sigurohet aq shpejt vullneti politik, duke pas parasysh që partitë politike kanë agjendat e tyre dhe kanë prioritetet e tyre. Ideja jonë është që ne të krijojmë atmosferë dhe t'i bindim me argumente se kjo është një çështje e cila duhet të absolvohet, duhet të avancohet se është në mirën e gjithëve. Të respektojmë gjuhën e njëri tjetrit dhe kulturat e njëri tjetrit.
Thekson zëvendës kryeministri Xhaferi, por Anaser Zyberi, ekspert i çështjeve juridike, vlerëson se çështja e përdorimit të gjuhës shqipe duhet të rregullohet me një ligj të veçantë, apo sipas modelit të Kosovës, ku gjuha serbe ka gjetur zbatim zyrtar në gjithë territorin e saj. Zyberi thot se praktika e drejtanishme e përdorimit të shqipes është absurde, pasi ka institucione që interpretojnë ligjin sipas vullnetit apo dëshirave të tyre.
Standardet e përdorimit të shqipe janë të ndryshme, e shpesher parimi i përdorimit teritorial të gjuhës zëvendësohet në parimin funksional, që do të thotë në këtë organ mund përdoret, në këtë nuk mundet, ky organ është i njësisë pushtetit lokal dhe mund përdoret, ky është i karakterit të pushtetit qendror dhe nuk mund përdoret, edhe pse edhe njëri institucioneve tjetri gjenden në të njëjtin territor ku shqiptarët janë shumicë ose mbi 20%. Prandaj për të eliminuar këto mënyrat aktive të përdorimit dhe rregullimit të gjuhës, duhet të sillet ligj sistemor i cili do ta rregullon gjithë kompleksitetin e vetë çështjen dhe do t'i suspendon të gjitha dispozitat që kanë të bëjnë dhe rregullojnë çështjen e përdorimit të gjuhës shqipe.
Thotë Zyberi, probleme me përdorimin e shqipes ka edhe në kuvend. Atje deputetët mund të flasin gjuhën shqipe, por jo edhe nëse drejtojnë seancat e kuvendit. Situata e ngjashme është edhe me ministrat shqiptar të qeverisë. Ata mund të përdorin gjuhën shqipe në rrethana të caktuara, por jo edhe në takime bilaterale apo në mbledhje të qeverisë. Për Radio në Evropa e Lirën, nga Shkupi, Isof Kadrio.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Kisha Katolike në Prishtinë ka organizuar sot një mesh për viktimat e sulmeve të së premtës mbrëma në Paris. I peshkvi i Kosovës, tim Zot Dodë Gjergji, ka thënë se përpaqja në botë fati i gjithë njerëzve nuk është në forcën e urrejtjes, por në forcën e paqes dhe dashurisë. Duke u lutur për shpirtrat e të gjitha viktimave në Paris, ne duam paqen dhe jo akte qyçare, ka thënë Dodë Gjergji. Nuk duhet dhe nuk guxojmë të hutohemi me të mirat që i kemi për të harruar Zotin, sepse me të mirën e tij është pavarësia shpirtërore, ka theksuar ai. Në emër të i peshkvisë së Kosovës, ai ka thënë po ashtu se i ka dërguar një letër ngushëllimi krye i peshkvit të Parisit. Luksemburgu, i cili mban presidencën e radhës të Bashkimit Evropian, ka thirrur një takim urgjent të ministrave të drejtësisë më 20 nëntor. Takimi është thirrur me kërkesë të Francës pas sulmeve terroriste në Paris. E përballur me barbarizëm dhe terrorizëm, Evropa qëndron e bashkuar me Francën, thuhet në deklaratën e zyrtarëve të Luksemburgut. Nga sulmet në Paris kanë humbur jetën së paku 129 persona, ndërsa mbi 350 janë plagosur. Presidenti i Komisionit Evropian, Jean-Claude Juncker, ka thënë se nuk ka nevojë për rishikim të politikës për refugjat pas sulmeve terroriste në Paris. Ata që i kanë organizuar dhe kryer sulmet janë njerëzit e njëjtë që detyrojnë refugjatët të ikin, andaj nuk ka nevojë për rishikim të përgjithshëm të politikës evropiane për refugjatët, ka thënë Juncker. Evropa ka pranuar këtë vit rreth 700.000 migrantë dhe refugjat nga lindja mesme, Azia dhe Afrika. Edhe ministri i brendshëm i Gjermanisë, Thomas de Maizière, ka thënë se sulmet në Paris nuk duhet të lidhen me fluksin rekord të azil kërkuesve në vendet e Bashkimit Evropian. Presidenti birmanis Thein Sein ka premtuar transferim të qetë të pushtetit te partia opozitare e Aung San Suu Kyi, se cila ka fituar zgjedhjet e javës së kaluar. Të gjitha detyrat do të transferohen te qeveria e re në një mënyrë të organizuar, do të sigurohemi për një tranzicion të qetë dhe të qëndrueshëm, ka thënë Sein. Ai ka bërë këto komente në një takim me liderët politik në Yangon. Liga Kombëtare për Demokraci ka fituar rreth 80% të vendeve të parlamentit. Transferimi i pushtetit do të jepte fund qeverisjes ushtarake në Birmani për më shumë se 50 vjet. Ushtria e Ukrainës ka bërë të ditur se një shërbyes i saj është vrarë në lindje të vendit. Zëdhënës i Oleksandr Motuzajni ka thënë se një ushtar është vrarë dhe 8 të tjerë janë plagosur pranë Donjeckut, rajon që kontrollohet nga rebelët prorus. Rebelët në anën tjetër kanë akuzuar Ukrainën se ka përdorur mortajën në drejtim të territorit të tyre. Luftimet midis forcave qeveritare dhe separatistëve prorus janë intensifikuar pas disa javësh qetësi relative. Të shtunën është raportuar për 5 ushtar Ukrainas të vrarë. Konflikti në lindjet Ukrainës ka nisur në prill të vitit 2014 dhe ka marrë mbi 7900 njerëzish. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion, për të qenë të informuar saktë dhe në kohë reale, unë ju ftoj të përcillni edhe llogaritë Radio Sonor, rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Në të gjitha këto platforma ju mund të lini edhe komentet e juaja për temat të caktuara. Mahir Elshani që bëri realizimin teknik dhe unë Valona Tela, ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.